ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և լրագրող Արաք Սպողոսյանն են։ Օրնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հայրաբանական գրականության շրջանակներում շարունակում ենք զրուցել առաքելական թղթերի մասին։ Այսօր կանդրադառնանք Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված 2-րդ թղթի 11-րդ գլխին, որի համար բնաբան ենք վերցրել Աբրահամի սերունդ են, ես էլ, Քրիստոսի պաշտոնյաներ են, ես առավել ևս տողը։ Ընթերցենք հատվածը. «Լավ կլիներ, եթե մի փոքր հանդուրժեիք իմ անմտությունը, և անշուշտ կհանդուրժեք. Ձեզ համար նախանձախնդիր եմ, Աստծո նախանձախնդրությամբ, որովհետև ձեզ նշանեցի մի մարդու, որպես մի ամբից կույս Քրիստոսին ներկայացնելու համար. Բայց երկյուղ եմ կրում, թե մի գուցե, ինչպես օձն իր խորամանկությամբ խաբեց Եվային, ձեր միտքը ապականվի և շեղվի Քրիստոսի հանդեպ ձեր ունեցած պարզամտությունից»։ Տեր Հայր, հետաքրքիր մտքով է սկսում 11-րդ գլուխը, որը հատկապես մեկնության կարիք ունի, որպեսզի առաքյալին ոմանք որպես անմիտիչ ընկալեն ընդառաջ գնալով իր իսկ կողմից արված այդ որակմանը։
Պողոս առաքյալի այս խոսքը իհարկե կապված է նախորդ գլխի հետ, երբ առաքյալը խոսում է տիրոջով պարծենալու մասին, և առաքյալը շատ տեղերում ստիպված է եղել ապացուցելու իր առաքելության ճշմարտացիությունը և ինչ որ առումով ինքն իր մասին վկայելու։ Իհարկե մշտապես զգուշացնելով, որ ոչ թե ինքն է իր մասին վկայում, այլ Քրիստոս, որ իր մեջ է, և իր գործերն են լավագույն ապացույցները իր առաքելական քարոզության ճշմարտության։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, այսինքն անմտություն ասելով, ինքը նկատի ունի հենց այդ հանգամանքը, որ այդ պարծանքը, որ նա ունի ի Քրիստոս, որ մի փոքր հանդուրժեին, որտեղ ընդհանրապես լավ չի, որ մարդն ինքն իր մասին է խոսում, լավ է, որ նրա մասին են խոսում, բայց նկատի ունենալով այն մեծ պայքարը, որ կար առաքյալի նկատմամբ, և նաև ինչ-ինչ հանգամանքներ, առաքյալը հաճախ ստիպված է լինում ինքը վկայելու իր մասին, ինչպես Քրիստոս էր վկայում իր մասին, որ ինքը Աստծո որդին է, և դա համարվում էր հայություն, և նաև ընդհանրապես էթիկայի կանոններից դուրս մի բան, որ այսինքն դու ինքդ ես քո մասին վկայում, բայց ելով վկայեր,
դա Աստծո որդուն չներվեց, էլ ուր մնաց առաքյալին։
Բայց առաքյալը մենք տեսնենք, որ հաճախ և նախորդ գլուխներում և այլ թղթերում և հատկապես հենց այս գլխում հիմնական շեշտադրումը դրա մասին է, այսինքն որ իր առաքելական քարոզությունը ճշմարտություն է և Աստծուց տրված մի գործ է, և ինչ էլ լինի, դա ընկալվի անմտություն, ընկալվի հանդգնություն, ընկալվի գոռոզություն, ինքը պետք է դա կատարի։ Եվ ասում է, եթե ինչ-որ բաներ դուք հիմա չեք հասկանում, կամ ինչ-որ բաներ ձեր կողմից իբրև թե խարազանելու պախարակելի են, ասում է, գոնե համբերեք դրան, գոնե հանդուրժեք այդ անմտություն կոչվածը։
Նախանձախնդրությունը բառին անդրադառնանք, այս նախանձախնդրության բառը այլ թարգմանություններում հանդիպում է այսպես զուգահեռ խանդ ձևով, ձեզ խանդում եմ, ինչպես Աստված է խանդում, ինչու է իր այդ նախանձախնդրությունը, խանդը, այլ կերպ ասած, համեմատում Աստվածային խանդի հետ։
Սա շատ կարևոր հոգեվիճակ է, և պետք է ասել, որ Աստված ինքն իր մասին է ասում, որ ես նախանձախնդիր կամ խանդոտ Աստված եմ։ Այսինքն ինքը իր գործերի մեջ դնում է որոշակի ջերմություն իր առաջագործության նկատմամբ, ինքը պասիվ չէ, ինքը ակտիվ է գործում, և պատրաստ է ամեն գնով իր սերը ապացուցել, եթե վտանգ է սպառնում սիրեցյալին, ինքը պատրաստ է ամեն ինչ անել այդ վտանգի ձեռք պահելու համար, և ի վերջո Աստված ամենաան երևակայելի ձևով ապացուցեց իր սերը իր իսկ որդուն մատնելով մահվան, մեզ մահվանից ազատագրելու համար։ Աստծո գործողությունների մեջ կա ահավոր նախանձախնդրություն, ահավոր խանդ, կրակ կա Աստծո գործողությունների մեջ, Աստծո գործողությունների մեջ կա մեծագույն ջերմություն։
Եվ դա էմոցիայի դրսևորում չէ, որովհետև
դա բացարձակապես էմոցիայի հետ որևէ կապ չունի։ Գիտեք, երբ որ մենք այսպիսի բարեր ենք օգտագործում, նախանձախնդիր Աստված կամ այլ բարեր ենք Աստծո մասին օգտագործում, մենք պետք է նկատի ունենանք, որ Աստված անսահմանորեն վեր է այդ բոլոր այսպես կոչված հատկանիշներից։ Բայց դրանք փրկագործական դրսևորումներ են մեզ համար, այսինքն Աստված դա անում է մեր փրկագործության համար և նաև ցույց տալով, թե ինչպես մենք պետք է վերաբերվենք իսկ ստեղծած այդ առարչությանը։
Այնպես ինչպես
Պողոս Առաքյալն է ասում, որտեղ Պողոս Առաքյալը հստակորեն ասում է, որ ես ունեմ մեծագույն ջերմություն, որ արտահայտվում է այդ նախանձախնդրության կրակով։ Ես չեմ կարող պասիվ դիտորդի վիճակում լինել, ես մինչև վերջ պետք է պայքարեմ ավետարանի ճշմարտության համար։
Առաքյալը պատկերավոր համեմատություն է անում, որը կարելի ասել մեխն է այս գլխի, ասելով. Նշանեցի ձեզ որպես մի ամբից կույսի Քրիստոսի հետ։ Արդեն գիտենք, որ Փեսան Քրիստոսն է և եկեղեցին հարսը Տեր Հայր, և հասկանալի է, որ խոսքը հոգևոր ամուսնության մասին է, բայց ասում է, որ ինքը նշանեց։ Ինչպես հասկանալ։
Հստակորեն, որտեվ ինքը առաքյալն է, ինքը այս գործի ուղեկիցն է, բարեխոսն է, խոսք խնդրողն է, այս բոլոր գործողությունները առաքյալը իրականացրել, միջնորդն է այս գործի, և հենց առաքելական սպասավորությունը դրանում է կայանում, որպեսի եկեղեցին հանձնի Քրիստոսի ձեռք։ Եվ առաքյալ ուղղակի հենց դրա մասին է խոսում, ասում է, որ ես եմ միջնորդ հանդիսացել, ես եմ միջնորդ դարձել ձեր հոգևոր ծնունդին Քրիստոս։ Ինչ է անում քահանան մկրտության ժամանակ։ Նա եկեղեցու ավազանից ծնում է նոր արարչություն, նոր զավակներ Քրիստոս, Աստուն հանձնելով։ Սա է քահանայագործությունը, և Պողոս Առաքյալը հենց դա է ասում, որ ինքը կատարել է մի երկնային քահանայագործություն, այսինքն ծնել է մի ամբողջ եկեղեցի և հանձնել այդ եկեղեցին Աստծուն, մի ամբից եկեղեցի, որը նմանեցնում է կույսի, որտև եկեղեցին իր հոգևոր հասկացողության մեջ միշտ կույս է, այսինքն ինքը ամբծության, հավատքի մաքրության և պարզության խորհրդանիշն է իր մեջ կրում, և ասում է, և այդպես ես ձեզ հանձնել եմ Քրիստոսին։
Այդ առիթով և այս տողի վերաբերյալ Հովհաննես Ոսկեբերանը գրել է. «Ինչպիսի նորություն, աշխարհում կույսերը կույս լինում են միայն ամուսնությունից առաջ, իսկ ամուսնությունից հետո արդեն կույս չեն, իսկ այստեղ այդպես չէ. Չնայած ամուսնությունից առաջ կույսեր չեն եղել, բայց ամուսնությունից հետո դառնում են կույսեր. Այսպիսով ամբողջ եկեղեցին կույս է, քանի որ առաքյալը դա ասում է բոլորի մասին, և տղամարդկանց, և կանանց, որ ամուսնական առագաստ են մտնում»։ Շատ հետաքրքիր է այս համեմատությունը իրական ամուսնության, երկրային և հոգևոր այս ամուսնության միջև։
Գեղեցիկ համեմատություն է, որովհետև պարզ է, որ այստեղ խոսքը չի գնում մարմնավոր ամուսնության մասին կամ մարմնավոր առագաստի մեջ, երբ որ ինչ-որ մարմնական վիճակ է փոխվում կամ ինչ-որ այսպես ստատուս է փոխվում, այլ Պողոս Առաքյալը խոսում է ըստեյության մի վիճակի մասին, որը հավիտենապես է շարունակվելու, այսինքն կա ժամանակավոր կյանքը և կա անժամանակ հավիտենական կյանքը։ Քրիստոսի եկեղեցին, այսինքն այդ եկեղեցու զավակները այլևս ծնված են հավիտենական կյանքի համար, և նույնիսկ որևէ անհատի արդեն այս կամ այն հոգեվիճակում լինելը չի խանգարում այդ երևույթին, որտև եկեղեցին ինքը կոչված է սրբության Քրիստոս։ Նրանք, ովքեր սուրբ կյանք չեն վարի, իրենք դուրս կմնան եկեղեցու իրականությունից, բայց եկեղեցու սրբությունը այլևս ոչ ոք չի կարող խախտել, որևէ մարդ իր մեղքով չի կարող բղծել եկեղեցին։ Մարդիկ շատ հաճախ սխալ են անկարում, ասենք օրինակ են բերում այս հոգևորականին կամ այս մեկին և այլն, սա այսպես արեց, այնպես արեց, ինչ որ մարդը արեց, ինքն իրեն արեց, մարդը այդպես վարվեց, ինքն իրեն դուրս դրեց եկեղեցուց, եկեղեցին մեր սոսկ տեսանելի իրականությունը չի, դա անտեսանելի սրբության կուտակում է, դա սրբության գեներացիա է դարերով, կամ այդ սրբության մեջ ես ու եկեղեցունն ես, կամ այդ սրբության մեջ չես ու եկեղեցունը չես, այսինքն եթե այդպես չլիներ Աստծո ճշմարտությունը, եկեղեցու սրբությունը, այնպիսի մարդկային աղավաղումների ենթարկվեր, որ հիմա դրանից ոչինչ չէր մնա, այդ ավետարանական ճշմարտությունից ոչ մի բան չէր մնա։ Պատկերացեք, եթե առաջի դարից աղանդավորական ծամածռություններով մենք քարոզեինք ավետարանը, ինչ ամեն մեկը իր պատկերացումները, իր մոտեցումները կմցներ, կաղավաղեր և ավետարանի ճշմարտությունից ոչինչ չէր մնա։ Բայց Քրիստոսի եկեղեցին կարողացել է շատ յուրահատուկ կերպով, շատ անաղարտ կերպով մեզ փոխանցել առաքելական քարոզության այդ շունչը ավետարանի միջոցով, որովհետև մարդու անձնական գործերը չեն կարող այդ ճշմարտությունը աղավաղել։
Այսօր արևմուտքում կան եկեղեցիներ, որոնք կորնում են միասեռական պսակները, դա ձեր ասացի հենց մասին է խոսում, աղավաղելու մարդու ձեռքով։
Մասնավորաբար եւ բազում այլ աղաղակող, այսպես աղավաղումներ, հարմարեցումներ, նենգափոխումներ եւ այլն եւ այլն, բայց եկեղեցու ճանապարհը դա չէ, եւ եկեղեցու ճանապարհը մարդը չի կարող աղճատել, որովհետեւ այն չի փոխանցվում մարդկային մեկնաբանությամբ, այլ վեր է մարդկային մեկնաբանությունից։
Տեր հայր, որքան էլ երկրային ամուսնության հետ քիչ աղերսներ կարելի էր տանել այս պատկերավոր համեմատությունը, որ անում է Պողոս Առաքյալը և որի մասին իր մեկնությունն արեց Հովհան Ոսկեբերանը, սակայն ինչպես ամենաուղղակի իմաստով ամուսնացյալ զույգերը շարունակ ունեն մեկ-մեկու հանդեպ մաքրությունը և հավատարմությունը պահելու, նույն խնդիրը ունի նաև այս ամուսնությունը, այո, թերևս մի տարբերությամբ, որ միայն մեկ կողմը ունի այդ պարտավորությունը, որովհետև մյուս կողմում ինքը Քրիստոս է զերծ մարդկային տկարություններից։
Անշուշտ այդ պարտականությունները կան, և այդ պարտականությունները հենց նրա համար են, որպեսի անհատների կյանքում որևէ բան չաղավաղվի, որտեղ ի վերջո մենք խոսեցինք Քրիստոս եկեղեցի փոխհարաբերությունից, չէ, բայց նաև պետք է հասկանալ, որ դրա արտացոլանքը անհատ Քրիստոս փոխհարաբերությունն է, որտեղ տեսականորեն այն գեղեցիկ է հնչում, երբ որ խոսում ենք Քրիստոսի ու եկեղեցու մասին,
բայց եկեղեցին անհատներից է բաղկացած,
և պետք է մարդ գտնի Քրիստոսին։ Սա խնդիր է մարդու համար դրված, մեղքի գայթակղություն, ամեն տեսակ շեղումներ, կեղծ քարոզություն, ինչի մասին Պողոս Առաքյալը բազմիցս խոսում է և շարունակելու է խոսել այս գլխում, այդ ամենը կան, որ շեղում են մարդուն, և ամեն մեկը ոչ միայն Քրիստոսի եկեղեցին է նշանված Քրիստոսին, ամեն մի քրիստոնյա է նշանված Քրիստոսին, և մարդը պետք է այս գիտակցությունը անպայման իր մեջ ունենա, ինքը կթել է Քրիստոսին, թե չի կթել, ինքը ունի Քրիստոսին, թե չունի, սա գերխնդիրն է, դու կարող ես ամեն բան ունենալ, ամեն տեսակ այսպես գեղեցիկ պաճուճանքներ ունենալ, բայց էությունը չունենալ, այդ ժամանակ հիրավիդ ուղղպալի ես հոգևոր տեսանկյունից, և դրա համար Պողոս Առաքյալը հատկապես շեշտում է այս հանգամանքը, այս օրինակներն է բերում, օրինակ է բերում, ինչպես օձն է խաբել Եվային, որպեսի ասում է շեղվեք այն պարզամտությունից, որը գրաբարում միամտություն է, և շատ հաճախ դա թարգմանվում է պարզություն, պարզապես, ոչ միայն պարզամտություն, այլ պարզություն, հավատքի պարզություն, որը եկեղեցու հայրերը նույնացնում են սրբության հետ, որպեսի սրբությունից չշեղվեք, որպեսի մեղքի խաղալիք չդառնաք, զգուշ պետք է լինեք։
Շարունակենք ընթերցումը, որովհետև եթե որևէ մեկը գա և քարոզի մի ուրիշ Քրիստոս, որին մենք չքարոզեցինք, կամ առնեք ուրիշ հոգի, որը չարակ մեզնից, կամ ուրիշ ավետարան, որը չընդունեցիք մեզնից, շատ լավ պիտի անսայիք նրան։ Գաղատացիներին հղաց թղթում կտեսնենք, նույն Առաքյալը ասում է, եթե նույնիսկ մենք կամ երկնքից մի հրեշտակ ավետարանի ձեզ ավելին, քան այն, որ մենք ավետարանեցինք ձեզ, նզովյալ լինի։ Այստեղ ասում է «լավ էլ կլսեիք», ինչպես հասկանալ։
Այստեղ իսկապես բավականին լուրջ մեկնաբանության կարիք է զգում, և հայրերի մեկնաբանության մեջ էլ կա բավականին թեական, մի քիչ մոտեցում, ենթադրական մոտեցում այս հատվածին։ Հիմնական շեշտերը հետևյալներն են։ Պողոս Առաքյալի այս խոսքը նախ պետք է կապել նախորդ խոսքի հետ, և օրինակ է բերում, ինչպես գայթակղեց օծը Եվային, այսինքն շեղեց հավատքի պարզությունից, շեղեց սրբությունից, ինքը ասում է, որ եթե այդ վիճակում հայտնվեք, և եթե որը մեկը գա և ձեզ քարոզի այսպիսի բաներ, այսինքն այլ ավետարան, այլ շունչ, այլ հոգի, և այդ այլն էլ պետք է հասկանալ ինչքանով այլ, դա շատ այլ լինել չի կարող, որովհետև նույն խոսքերով պետք է լինի, հավանաբար շատ մոտ, բայց մեջը նենգություն ու խափելություն պարունակող, ասում է, եթե գա, քանի որ Այսինքն այդ օցին խաֆվելու այդ վտանգի մեջ եք դուք, եւ եթե խաֆված լինեք, շեղված լինեք հավատքի պարզությունից, դուք կարող եք լավ էլ լսել այսպիսի բաներ։ Երկրորդ, այստեղ կարելի է տեսնել մեկ այլ մոտեցում այս խոսքի մեջ, որ հարցականով է այս ամենը ասվում։ Այսինքն, եթե այսպես լիներ, եթե մեկը գար եւ քարոզեր այլ Քրիստոս, այլ ավետարանի,
լավ էլ ականջ դնելու, դա է, դրա մասին է կարծես խոսքը։
Հա, միթե լավ էլ ականջ էիք դնելու, հասկանալի, այսինքն թեական
բան։
Բայց Հովհան Ոսկեվերանը մեկ այլ երանգ էլ այստեղ մատուցում, ասելով, որ եթե որևէ մեկը գա եւ ձեզ ես ամենը ասի, բայց դուք ներքնապես չընդունեք, այսինքն լուր մնաք այդ ասասների նկատմամբ, ուրեմն բարվոք ճիշտ եք պահում, դուք լավ լսեցիք նրանց, այսինքն չընդունելով լսեցիք նրանց, Հովհան Ոսկեբերյանը նաև այսպիսի երանգ է դնում, որտև երբ որ գալիս են քեզ մի բան են ասում, դու երկու ձևով կարող ես լսել։ Մեկ, կարող ես, եթե լրությամբ ես լսում, քո լրությունը մեկ համաձայնության նշան է, երկրորդը անհամաձայնության նշան է։ Ուզում եմ ասել, որ եթե լսում եք լրությամբ, բայց ձեր լսածը անհամաձայնություն է, ապա բարվոք եք լսում, որտեվ չեք ընդունում այդ կեղծ քարոզությունը։ Այսպիսի ընդհանուր մեկնաբանական երանգներ կան, բայց միանշանակ պետք է ասել, որ բնագիրը այստեղ, բնագրի կամ թարգմանությունը կամ ինչ որ Պողոս Առաքյալը ասում է, իր մեջ ունի ոչ հստակություն, գոնե մեզ համար։
Ասում է, այլ Քրիստոս, մեկ ուրիշ Քրիստոս, մեկ ուրիշ հոգի, մեկ ուրիշ ավետարան, Քրիստոս մեկ է, Տեր Հայր, ինչ ասել է, մի ուրիշ Քրիստոս, եւ նաեւ մի ուրիշ հոգի կամ մի ուրիշ ավետարան, եթե դրանք բոլորը մեկ են։
Այո, մեկ են, եթե մենք ճշմարտության տեսանկյունից ենք խոսում, բայց շատ հաճախ մարդիկ գալիս են եւ դրա նման մեկ այլ բան են ասում, բայց նույն անունով։ Այսինքն, իրենք էլ են ասում, սա ճշմարտություն է, իրենք էլ են ասում, սա Քրիստոս է, իրենք էլ են ասում, որ սա ավետարան է, բայց լրիվ այլ հոգով են ասում։
Կոպիտ ասած, փաթեթավորումը նույնն է, բայց պարունակությունը…
Հա, բայց իրենք նույն անվանբ են դա կոչում, իրենք չեն գալիս ասում, սա չարիք է, սա կեղծիք է եւ այլն, գալիս են ասում, ոչ, սա ճշմարտություն է, սա բարիք է, սա է այն, ինչ որ Քրիստոս ուսուցանում է, եւ նաեւ շատ մոտ են քարոզում, շատ ճշմարտանման են քարոզում, գեղեցիկ խոսքերով են պատճուճում, որտեվ մարդիկ էլ այդ գեղեցիկ երաժշտությունները, խոսքերը, բաները լսում են, ասում են, ի՞նչ գեղեցկություն է, ինչպիսի իմաստություն։
Տեր Հայր, եւ ճշմարտանմանը ավելի վտանգավոր չէ, քան կեղծիկը, բացահայտ։
Բայց չարը երբեք այդպես չի գործում, չարը բացահայտ կեղծիկով չի կարող մարդուն գրավել, որովհետեւ մարդը ունի բնական հակակրանք կեղծիկի նկատմամբ, որտեվ աստու պատկերն ու նմանությունը ունի իր մեջ, եւ բնականորեն այդ կեղծիկը մարդու համար ընդունելի չէ։ Այդ ժամանակ ինքը պետք է գա եւ գրեթե 99% ճշմարտությամբ հանդես գա, 1% պետք է կեղծիկ խառնի, որ չտեսնես, բայց երբ որ դա այդ խայծը դու կուլ տվեցիր, հետո այդ կեղծիկը դառնալու է 99%, այդ ճշմարտությունը 1%, որտեվ այդ 1%-ը գոնե չարին պետք է, որտեվ չարն էլ առանց ճշմարտության չի կարող որևէ բան անել, որտեվ ինքը ճիշտ է մակաբույծ մի իրողություն է, այսինքն բնություն չէ, բայց անպայման իրեն պետք է մի բնություն, որից կարճած լինի եւ որից ինքը սնվի։
Որքան պետք է խորագետ եւ պատրաստված լինես, որ այդ 1%-ի կեղծիկը զանազանել կարողանաս։
Դա գալիս է մարդու արդեն հոգեվոր տեսողությունից։
Ընթերցենք, բայց ես այնպես եմ կարծում, թե ոչ մի բանով պակաս չեմ գերընտիր առաքյալներից, թեպետ եւ անվարժ եմ խոսքի մեջ, բայց ոչ գիտությամբ, սակայն ամեն ինչում մեր գիտությունը ամբողջովին ցույց տվինք ձեզ։ Գերընտիր առաքյալներ ասելով, ում նկատի ունի Պողոս Առաքյալը, եւ այդ ինչպես է ասում, թե անվարժ եմ խոսքի մեջ, եւ նրա այս թղթերում խոսքը անվրեպ նետիպես է գործում։
Գիտեք, խոսքը գնում է հունական միջավայրի մասին, որտեղ ճարտասանությունը ամենամեծ, այսպես կրթության ամենակարևոր ճյուղերից մեկն էր, եւ կային մարդիկ, ովքեր իսկապես տիրապետում էին փայլուն խոսքի։
Բայց ինքը անցել էր այդ կրթությունը, չէ՞։
Պողոս Առաքյալը, այո, անցել էր այդ կրթությունը, ինքը ուներ շատ լավ կրթություն, իհարկե ինքը ուներ հզոր խոսք, հզոր միտք եւ այլն, եւ այստեղ Պողոս Առաքյալը համեստություն է գործում, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ Առաքյալի խոսքը իր գործը կատարում էր նրանով, որ այդ խոսքի մեջ կար ճշմարտություն, որ այդ խոսքի մեջ կար Քրիստոս, եւ նաեւ այդ խոսքի մեջ կար եւ բարդություն, եւ պարզություն։ Այդ խոսքը չուներ պատճուճանք, գիտեք, այսինքն զարթեր, բաներ, որ անընդհատ զարթարում են խոսքը։ Եվ պետք է նկատի ունենալ, որ նաև առաքյալի դեմ բավականին լուրջ աշխատում էին, եւ այդ աշխատող ուժերին պետք չէ արհամարել։ Դրանք նույնպես կարող էին լինել շատ բանիմաց, գիրտ, փիլիսոփայական բոլոր գիտելիքներին տիրապետող մարդիկ, խոսքի լուրջ հզորություն ունեցող մարդիկ, եւ շատ հաճախ մարդիկ կարող էին գնալ խոսքի ետևից։
Դեր այրենց այսօր էլ շատ աղանդներում ավելի այդպես պաչուճանքով խոսք է մատուցվում, համեմատություններով համեմված, և երբ համեմատում են քահանայի պարզ խոսքի հետ, կարծես թե տուժում է այստեղ քահանայի
խոսքը։ Ճիշտ ասած, այդպիսի բան չկա, խնդրում եմ, այդ շատ տխուր մակարդակ է, շատ տխուր մակարդակ։ Ես ինքս մի քանի անգամ լսել եմ տեսագրություններ կամ իրենց քարոզիչների հետ եմ հանդիպել եւ այլն, դա շատ տխուր մակարդակ է,
անհամեմատելի է
հունական հրետորը։ Անհամեմատելի, այսինքն դուք չեք կարող մեր հոգևորականների խոսքի կարողությունը եւ նրանց խոսքի կարողությունը իրար հետ համատել։ Հա, զգացական գոռում, գոչուններ, բաներ եւ այլն, այսպես միտքը կաշկանդող եւ շփոթեցնող այդպիսի տեխնիկաների նրանք տիրապետում են, բայց խոսքի արվեստ, խոսքի խորություն նրանք չունեն։ Այս լրիվ ուրիշ մակարդակների մասին ենք հիմա խոսում։ Խոսում ենք Պողոս Առաքյալի եւ այնպիսի մարդկանց, որոնք կարող էին գալ խոսել գրեթե ճշմարտությունից, այնպես խոսել, որ Պողոս Առաքյալն ասի, որ իմ խոսքը կարող է նույնիսկ մի քիչ համեստ հնչի նրանց խոսքի մոտ, բայց իմ խոսքի մեջ կա ճշմարտություն, նրանց մեջ չկա այդ ճշմարտությունը։
Նաև այստեղ ասում է, ոչ մի բանով պակաս չեմ Գերընտիր Առաքյալներից, իսկ Կորնթացիներին ուղված առաջին թղթում ասում էր, որ Առաքյալ կոչվելու արժանի չեմ։ Ինքն իրեն չի հակասում Պողոս Առաքյալը, թե նորից դիմում է ճարահատ այդ իրեն ներկայացնելու, իրեն հասկանալի դարձնելու
քայլին։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալը մի կողմից ունի մեծագույն խոնարհություն եւ համեստություն, բայց մյուս կողմից էլ ինքը նաև, ինչպես արդեն ասացի, ստիփած է ինքն իրեն փաստել, ստիպված է հաստատել իր առաքելական քարոշչության ճշմարտացիությունը։ Եվ այդ առումով, այսինքն, մենք չենք կարող մեղադրել, թեպետ հնչում էին մեղադրանքներ Պողոս Առաքյալի հասցեին, որ ինչու է հենց ինքը իր մասին վկայում, որովհետև այդ բանի մասին իրենից լավ ոչ ոք չգիտի։ Եղել են ժամանակներ, երբ մի գիտնական մի բան է ասել, բոլորը հակառակն են ասել, բայց բոլորը սխալվել են, այդ մեկն է ճիշտ եղել։ Այստեղ հենց անհատի եւ մի ամբողջ, այսպես ասած, հասարակության բախում կա, բայց Պողոս Առաքյալն է ճիշտ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ դարերի ընթացքում այդ խոսքը հաղթանակեց, եւ ինքը այս հարցում ստիպված է ինքն իր մասին վկայել եւ ասել, որ ես ոչինչով պակաս չեմ Գերընտիր Առաքյալներից։ Գերընտիր Առաքյալներ ասելով ինքը նկատի ուներ Պետրոսին, Հակոբոսին, Հովանեսին, այսինքն նրանք, ովքեր արդեն ընդունված առաքելական, այսպես ասած, հեղինակություններ էին։ Եվ հետագայում մենք կտեսնենք, որ ինքը թվարկում է այն ամենը, որոնք ապացուցում են, որ ինքը իսկապես ոչ մի բանով ոչ միայն պակաս չէ, եւ նույնիսկ ավել է, ավելի է իր կատարած գործերով։
Շարունակենք ընթերցումը, եւ մի մեղք գործեցի, որ ինքս ինձ խոնարեցրի, այն էլ նրա համար, որ դուք բարձրանաք, քանի որ Աստծո ավետարանը ձրի ավետարանեցի ձեզ։ Ուրիշ եկեղեցիներ կողոպտեցի, թոշակ առնելով, որպեսզի ձեզ ծառայեմ, եւ երբ եկա ձեզ մոտ, թեպետ եւ կարիքի մեջ էի, ձեզնից ոչ ոքի բեր չդարա, քանի որ իմ կարիքները հոգացին Մակեդոնիայից եկած եղբայրները, եւ ամեն կերպ առանց ձեզ բեռ լինելու ինքս ինձ պահեցի եւ պիտի պահեմ, որովհետեւ իմ մեջ կա Քրիստոսի ճշմարտությունը։ Այս պարծանքը չի վերանա ինձնից, Աքայայի կողմերում էլ, ինչու՝ նրա համար, որ չեմ սիրում ձեզ, Աստված գիտե այդ։ Այս խոսքերը երկսայրի այսպես սրի դեր են կարծես տանձնել, մի կողմից թվում է չկա հանդիմանանք Կորնթացոց եկեղեցուն ուղված, մյուս կողմից այն թվարկումները, որ անում է, ծայրեցայր թաքնված այսպես հանդիմանություն են պարունակում, նա կարծես և ամաչեցնում է, և իր հանդեպ որևէ պարտավորությունից անպարտ է համարում Կորնթացիներին, ինչ կասեք։
Առաքյալը նաև հենց այս հատվածում բացատրում է, ինչ ինքը նկատի ունի, որ ասում է, այլ եկեղեցիներ կողոպտեցի ձեզ ծառայելու համար, ու կողոպտել է բառը, այստեղ շատ այլաբանորեն է օգտագործված, ասելով, որ ուրիշներից վերցրեցի, այսինքն ուրիշները հոգացին իմ կարիքները։ նյութական կարիքն է։
Ինչ ամփոփում ձեր հոգևոր կարիքները։
Ոչ միայն նյութական, նյութականը միայն ասենք հաց ուտելը չէ, որտեվ մի այլ տեղում է Պողոս Առաքյալը հստակորեն նշում է, որ ինքն իր աշխատանքով է վաստակել։ Այսինքն մենք գիտենք, որ Առաքյալը նաև վրան էր գործում, այսինքն անում էր այն ամենը, որ ինքն ընդհանրապես հոգ չդառնար որևէ մեկին, որպեսզի որևէ մեկը չասի, թե իմ հացը կերար։ Եվ Առաքյալը շատ զգուշ էր այդ հարցերում, բայց իհարկե այստեղ միայն պարզ հաց ուտելու մասին չէ, այլ նաև դրանք ճամփորդություններ են, դրանք ինչ-որ ծախսեր են, ինչ-որ բաներ, որ մարդիկ հոգացել են և մեծ սիրով են դա արել։
Պաստորեն, Մակեդոնիայի եկեղեցին աղքատ վիճակում գտնվող եկեղեցի էր և օգնում էր մինչդեռ Կորինթոսը։
Այո, և ինքը դա օրինակ է բերում, անընդհատ դա օրինակ է բերում, և այն ինչ-որ որ արեցին մակեդոնացիները, դա իսկապես հիացմունքի էր արժանի։ Այսինքն լինելով աղքատ, նրանք կարողացան շատ լուրջ նպաստ բերել առաքելական քարոզությանը։ Այնպես որ Առաքյալը այս ամենը ասելով և իր խոսքում հաստատում է, որ ես հենվել եմ իրենց օգնության վրա և ասում է, որ ինչ է մեղք եմ գործել, որ ինքս ինձ խոնարհեցրել եմ ձեր առաջ, այսինքն խոնարհության կերպարանքով եմ եկել ձեր առաջ։ Ասում եք, ես դա արել եմ, որպեսի դուք բարձրանաք, շատ հետաքրքիր արտահայտություն է։ Այսինքն ես խոնարհվել եմ ձեր բարձրանալու համար, ես ծառայել եմ ձեզ, որպեսի դուք լիարժեք տերը դառնաք ձեր փրկության։
Երկու կարևոր հանգամանք էլ եմ ատնանշում Առաքյալը, Աստծո ավետարանը, ձրի ավետարանեցի ձեզ ասելով, և իմ մեջ կա Քրիստոսի ճշմարտությունը։ Պաստորեն Տերհայր, այսքան զրկանքներ, անձի խոնարհեցումը, ստորացումները հանդուրժելը հանուն այդ երկու բանի են։
Ընդհանրապես բնականաբար Առաքյալները բոլորն էլ Աստծո ավետարանը ձրի են քարոզել, այսինքն այդ քարոզության համար նրանք որևէ վարձատրություն չեն ստացել, վարձատրությունը եղել է մարդկանց սերը իրենց նկատմամբ և ոչ այլ բան, և Առաքյալը ասում է, որ ես ձեզ համար վարձու աշխատող չեմ եղել, որ եկել եմ ինչ-որ վարձով գործ անելու, ես այդ ամենը ձրի եմ ձեզ տվել, բայց դրա պատճառը եղել է այն, որ իմ մեջ է Քրիստոսի ճշմարտությունը, եւ այդ ճշմարտությունը ոչ ոք ինձանից չի կարող խլել, ուր էլ գնամ, այդ ճշմարտությունն է խոսելու իմ միջոցով, եւ դրանով իսկ Առաքյալը ասում է, որ այն քարոզությունը, որ դուք ստացաք, դա ոչ թե մարդու կողմից ինչ-որ մեկնաբանություն էր, այլ դա Աստված էր խոսում իմ միջոցով, դա Աստծո գործն էր, որ ես կատարում էի։
Ինչ որ անում եմ ես, ինչ որ անելու եմ, նրա համար է, որ վերացնեմ պատճառաբանությունները նրանց, որ պատճառ եմ փնտրում, որպեսզի պարծենան, թե իրենք էլ իբր մեզ նման աշխատում են, որովհետև այդպիսիները սուտ առաքյալներ, նենգավոր մշակներ կերպարանավորվում են Քրիստոսի առաքյալների կերպարանքով, և դա զարմանալի բան չէ, քանզի ինքը Սատանան էլ է կերպարանավորվում որպես լուսոհրեշտակ, և տարօրինակ չէ, որ նրա պաշտոնյաներն էլ կերպարանավորվեն որպես արդարության պաշտոնյաներ, որոնց վախճանը կլինի ըստ իրենց գործերի։ Այս առաջին նախադասությունը փոքրինչ անհասկանալի է, որը պարզաբանման կարիք ունի, պատճառաբանությունները վերացնեմ նրանց, որ պատճառ են փնտրում, որպեսի պարծենան, թե իրենք էլ են իբր մեզ նման աշխատում։ Եվ նաև, եթե այս սուտ առաքյալները ի սկզբանե սուտ են և ոչ թե ճշմարտությունից մոլորվածներ, ապա Սատանայի պարագայում Տերհայր, որը լույսի հրեշտակն էր, նախնական լույսը կորցրածի հետ գործ ունենք, որ միայն արտաքնապես պահում է իր նախկին նմանությունը լույսի հետ։ Ինչպես են այս երկուսը աղերսվում և համագործակցում։
Շատ նման են իրար, որովհետև մարդիկ էլի վերջո սատանաներ չեն, այսինքն չարիքի բացարձակ կրիչներ չեն, նրանց մեջ Աստծո պատկերն ու նմանությունն է դրված, բայց իրենք այդ պատկերի ու նմանության հետ չեն աշխատում, այլ աշխատում են չարի հետ, սատանայի հետ են աշխատում, և սատանանը լինելով լուսո հրեշտակ, ինքը հեռացել է այդ հրեշտակային իրականությունից և դարձել է զոհը սեփական եսամոլության և ինքնամտության։ Եվ նույն բանը կարող է մարդու մեջ դրված լինել, նույն իրականությունը մարդու մեջ է դրված, և ասում եմ, որ այն ամենը, ինչ որ ես անում եմ, որպեսի վերացնեմ պատճառաբանություններ, իսկ պատճառաբանություններ կարող էին ամեն տեսակ լինել մարդկանց գայթակղեցնելու համար, պատճառաբանություններ կարող էին բերվել Առաքյալի տկարությունները, հասկանալի է, կամ պատճառաբանություններ կարող էին բերվել ամեն տեսակ աշխարհի կիրողություններ, մեղքեր, խապկանքներ, վայելքներ, հաճույքներ եւ այլն, այսինքն այն ամենը, ինչի վրա որ մարդը կարող է հույս դնել, ասում է ես այն ամենը, ասում է ինչ որ ուրանում եմ նրա համար է, որպեսզի բոլոր տեսակի պատճառաբանությունները հոգևորը չընդունելու, ճշմարտությունը չընդունելու վերացնեմ։
Դուք իմաստունները տանմիտներին սիրով եք հանդուրժում, քանի որ հանդուրժում եք, եթե մեկը խափում է ձեզ, եթե մեկը ծառայի տեղ է դնում ձեզ, եթե մեկն ուտում է ձեր ունեցվածքը, եթե մեկը վերցնում է ինչ-որ ձերն է, եթե մեկը հոխորտում է, եթե մեկը հարվածում է ձեր երեսին։ Կեղծ առաքյալների վարքագիծը իրենց հանդեպ փաստորեն ոչ միայն հանդուրժել, այլև հարգել և ընդունել են կորինթացիները, առաքյալի խոսքերից այդ եզրահանգման է գալիս, այսինքն ենթակա են եղել իրենք մարդկային իշխանության, որից խույս տալը հոգևոր բարձր գիտակցում է պահանջում։
Իհարկե, եւ դա շատ հաճախ է տեղի ունենում աղանդավորական, ասենք, այդ շեղումների միջավայրերում, մարդը ըստ էության զուհում է իր ազատությունը հանուն կեղծ հոգևոր բարիքների, այսինքն տեղի ունենում անձի պաշտամունք, տեղի ունենում զոմբիացման պրոցես, եւ ամեն բան ներվում է այդ մարդկանց, ոչ թե ներվում է, դա համարվում է նորմալ, որովհետեւ իրենք իբրև թե աստու ներկայացուցիչներ են եւ իրենց հետ կարող են անել ցանկացած բան, իրենց փոխարեն մտածել, իրենց մասին գործել, իրենց անարգել, իրենց կողոպտել, իրենց նվաստացնել, ամեն ինչ, ինչ որ արվի արդեն այդ զոմբիացված գիտակցություն ունեցող մարդկանց հետ, լրիվ ընդունելի է։ Եվ ըստ էության հենց սրա մասին է խոսում Պողոս առաքյալը, որ այդ մարդիկ իրենց անձն են պարտադրում եւ անձի պաշտամունք են պարտադրում, և ամեն բան իրենց անձերի փառաբանության շուրջ է։ Իհարկե, սկզբից նրանք կգան ոչ այդպես, սկզբից կգան խոնարհությամբ, ծառայելու նպատակով, սկզբից դուք նրանց փող կառաջարկեք, նրանք կհրաժարվեն, լրիվ կձևանան բացարձակապես անինչ և ամեն ինչ կանեն իբրև թե առաքինի մարդիկ, բայց հետո վերջում ձեզ կգցեն իրենց ծուղակը։ Սրա մասին է Պողոս առաքյալը խոսում, և սա այսօր առկա է այդ անձի չարաշահումը և մարդկանց ազատության սահմանափակումը բոլոր անդավորական ուղություններում։
Պաստորին, շատ ավելի հեշտ է սեփական ազատությունը դնել ինչ-որ մեկի ոտքերի տակ, քան այդ ազատությունը տնորինել։
Իհարկե, բայց որովհետև մարդը կրակն է ընկել իր ձեռքը, մարդը մեղքի մեջ երբ խարխափում է, իր համար ամենահեշտ լուծումը ինքն իրենից հրաժարվելն է, իրեն տալը մեկ ուրիշին, որ մեկ ուրիշ իր հարցերով զբաղվի, որտեղ շատ հաճախ մարդիկ չեն ուզում իրենք իրենց հարցերով զբաղվել, թող մեկ ուրիշ իրենց հարցերով զբաղվի,
այդպես ավելի հեշտ է,
իրենց կտան հոգևոր թմրանյութեր, էքստատիկ վիճակներ, կպարեն, կգոռան, կերքեն, ձայներ կհանեն եւ այլն, կմտածեն, որ հենց դա է հոգևորը, այդպիսի էժանագին միջոցներով նրանց ազատությունը կխլեն նրանցից։
Ամաչելով եմ ասում, որպես թե մենք տկարացած լինեինք երբևէ, ով ինչ բանի մեջ համարձակվի պարծենալ, հիմարությամբ եմ ասում, ես էլ եմ համարձակվելու։ Եբրայեցիներ են, ես էլ, իսրայելցիներ են, ես էլ, Աբրահամի սերունդ են, ես էլ, Քրիստոսի պաշտոնյաներ են, առավել հանդգնությամբ կասեի, թե ես առավել ևս։ Առաքյալը, շարունակելով իր դատը, այսպես ի պաշտպանություն իրեն, բերում է ամենակարևոր ապացույցները իր, այսպես ասած, ոչ դրածո կամ ինքնակոչ լինելու ազգային և հոգևոր, այսպես, պատկանելության արժանիքները թվարկում, ցույց տալով, որ իր ինքնակենսագրականը շատ անաղարտ է, ոչ մի բանի պակաս չունի, անցել է այսպես ամբողջ արարողակարգը ըստ հերթականության, կար փաստորեն սրա անհրաժեշտությունը։
Մի կողմից դրա անհրաժեշտությունը կա, բայց առաքյալն ասում է, որ ամաչելով եմ ասում, և նաև ասում է հիմարությամբ եմ ասում, որովհետև հիմարություն է դրանով պարծենալը, որովհետև մի կողմից այլևս Քրիստոսի մեջ չկա հրյա, հեթանոս և այլն, այսինքն այդ ամեն ինչը վերած, բայց այստեղ ինքը մեկ էլ հաստատում է, որ ինքը հրյա է, որովհետև որոշ մարդիկ դա որպես ճշմարտության ապացույց էին ներկայացնում
և
իր դեմ օգտագործում, ասում է հիմարություն է դա, բայց եթե դա են, ես էլ եմ այդպիսին, բայց ասում է ամաչելով եմ դրա մասին ասում Պողոս առաքյալը, այսինքն ասում է, որ այստեղ որևէ պարծենալու բան չկա, նույնիսկ պարծենալու բան չկա, որ դու ասես ես Քրիստոսի ծառա եմ, եթե ի՞նչ է նշանակում Քրիստոսի ծառա, որ Քրիստոս է քո մեջ գործում, դու այդտեղ անձնական ոչ մի բան չունես, դա քո անձի փառքը չի, Աստծո փառքն է դա, ինչով պետք է պարծենաս, Եվ այլն, եւ այլն, այսինքն Պողոս Առաքյալը հստակորեն ասում է իր մոտիվացիան ինչ է, եւ ասում է, որ ամաչելով եմ ասում, եւ այդ ուղակի հիմարություն է դրանով պարտանալը։
Եթե վաստակով շարունակում է թվարկումները, առավել, եթե գանակոծությամբ, առավել եւս, եթե բանտարկությամբ, ավելի քան նրանք, եթե մահվան վտանգով, բազում անգամ, հրյաներից 5 անգամ 45 մեկով պակաս ծեծկերա, 3 անգամ ձախկվեցի, 1 անգամ քարկոծվեցի, 3 անգամ նավաբեկության ենթարկվեցի, 1 ցերեկ եւ 1 գիշեր ծովի անդունդներում տարապեցի, ճանապարհորդությունների ընթացքում բազում անգամ վտանգներ, գետերից, վտանգներ ավազակներից, վտանգներ հասկակիցներից, վտանգներ հեթանոսներից, վտանգներ քաղաքում, վտանգներ անապատում, վտանգներ ծովում, վտանգներ սուտ եղբայրներից, բազում անգամ եղա աշխատանքների եւ հոգնությունների մեջ, հաճախ անքուն մնալով քաղցի եւ ծարավի մեջ, առանց մի պատառ հացի, այլև ցրտի մեջ եւ մերկության։ Տեր հայր, այս ամենը լսելուց հետո այլևս մի տեսակ չես համարձակվում քեզ քրիստոնյա համարել, մի տեսակ բարդութավորվում ես, թե դու ես քրիստոնյա Պողոս Առաքյալն ես, սա առողջ զգացում է։
Այո, միանգամայն առողջ զգացում է, որովհետև այս Առաքյալին տրված էր մի ամբողջ տիեզերք մաքրագործելու, եւ նրա վճարած գինը դրա համար էլ տիեզերական է, որովհետեւ մեկը չի կարող նրա հետ համեմատվել Պողոս Առաքյալի հետ։ Եվ պետք չի, որ մենք համեմատվենք, բայց իհարկե ամեն մարդ էլ իր խաչն է կրում, եւ պետք չէ համարել, որ այդ խաչը կրելը դյուրին գործ է, եւ մարդը պետք է պատրաստ լինի։ Հստակ ասում եմ, եթե կամենում ես իմ ետևից գալ, վերցրու քո խաչը ու արի իմ ետևից։ Բնական է, որ մենք Պողոս Առաքյալի պես խաչ կրելու ի վիճակի չենք, եւ պետք չի դրա հետ համեմատվել, բայց Առաքյալը պատահական չի նկարագրում, ինքը նկարագրում է այս ամենը ցույց տալով, որ որպեսի ինքը ավետարանը քարոզի եւ որպեսի ինքը ծնի հոգեպես, հա, այս եկեղեցիները, ինչ գին է ինքը դրա համար վճարել։ Աներևակայելի, այսինքն նկարագրություն է, աներևակայելի տարապանքներ, փորձություններ ու փորձանքներ։ Եվ այս ամենը Պողոս Առաքյալը, նորից եմ կրկնում, ասում է ոչ թե հպարտանալու համար, այլ ցույց տալու համար այն իրական գինը, որ ինքը որպես մարդ, որպես անհատ վճարել է, իհարկե Աստծո օգնությամբ, որովհետև այս ամեն ինչի միջից հնարավոր չէ առանց Աստծո օգնականության դուրս գալ, եւ այստեղ այդ շեշտադրումն էլ կա, որ այդ ամեն ինչի միջից ինձ Քրիստոս է ազատել որպես վկայություն, որ սա է ճշմարիտ քարոզությունը։ Այսինքն իմ ապրած կյանքը, այս բոլոր փորձությունները եւ աներևակայելի մահվանից ազատագրվելը, այդ փորձություններից ազատագրվելը հենց վկայությունն է իմ իսկ քարոզության ճշմարտության։
Եվ ավարտենք այդ թվարկումը, որովհետեւ շատ արդիական է եւ կարծում եմ մեզ հասցեագրված անմիջապես նաեւ մեկ կողմ թողած այլ նեղություններ եւ դեռ այն, որ շարունակ ամբողջ նին վրա էր կուտակվում Կային եւ բոլոր եկեղեցիների հոգսերը։ Կա տկար մեկը, որի հետ ես էլ տկարացած չլինեմ, կա գայթակղված մեկը, որի համար իմ սիրտ այրված չլինի, եթե պարծենալ է պետք իմ տկարությանը վերաբերող բաներով պիտի պարծենամ, Աստված և մեր Տեր Հիսուսի Հայրը, որ օրհնյալ է հավիտյանս, գիտե, որ չեմ ստում, Դամասկոսում Արետա Սարքայի կառավարիչը հսկողության տակ էր պահում Դամասկոս քաղաքը ինձ բռնելու համար, բայց պատուհանի ձյամբյուղով ինձ կախեցին պարսպից ներքև, և ես փախա նրա ձեռքից։ Կորինթացիներին Տեր Հայր ի վերջո այս նամակը ուշքի բերեց, սթափեցրեց։
Ես դժվարանում եմ ասել ինչքանով ուշքի բերեց եւ սթափեցրեց, եւ պետք չի մտածել, որ կորինթացիները ամենևին այսպես ճշմարտությունից շեղված էին, այսինքն Կորինթոսի եկեղեցին ինքը շատ
նաեւ պանցալի
եւ Պողոս Առաքյալը շատ տեղերում հենց պարծենում է նրանց ձեռքբերումներով, այսինքն նրանց հոգեվոր հաջողություններով, ըստ երևույթին այնտեղ կային շատ խորը անհատներ, կային սուրբեր, որոնց վրա հիմնված էր Պողոս Առաքյալի քարոշչությունը։ Բայց Պողոս Առաքյալը նորից ու նորից շատ հետաքրքիր ձևով է շեշտադրում, ասում է, կա տկար մեկը, որի հետ ես տկարացած չլինեմ, կամ կա գայթակղված մեկը, որի համար ես ինքս այրված չլինեմ ներքնապես։ Այսինքն Առաքյալը ասում է, որ ձեր բոլորի խնդիրները դարձել են իմ խնդիրները, եվ ես յուրաքանչյուրի համար այս ընդհանուր բանը թվարկելուց հետո թե ինչ փորձություններով է անցել, ինքը ասում է նաև առանցին առանցին փորձել եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի համար, անհատականացնում է հարցը, ձեր յուրաքանչյուրի տառապանքը, չարչարանքը եւ փորձությունը ես ձեզ հետ կիսել եմ։
Եվ այս նամակը բոլոր ժամանակների եկեղեցիներին կարելի է ուղված համարել։
Հաշուշտ, այլապես ինչու պետք է դա դրված լիներ հենց աստվածաշունչ գրքերի շարքում։ Եվ մինչև հիմա էլ, այսինքն, այս թուղթը ունի զարմանալի արդիականություն։
Արդեն հարցեր կան ուղված, անդրադառնանք դրանց, ինչպես կարելի է պնդել, որ գիտության և կրոնի միջև հակասություն չկա, եթե գիտնականները համարում են, որ մարդը կապիկից է առաջացել, իսկ բոլոր կրոնադավանությունների հետևորդները համարում են, որ մարդուն աստված է ստեղծել, մինչև երբ երեխաներին դպրոցներում պետք է աթեիզմ և հակագիտություն դասավանդեն։
Սիրելի ունկնդիր, ոչ բոլոր գիտնականներն են համարում, որ մարդը կապիկից է առաջացել, և շատ լավ նաև խոսք է օգտագործում այստեղ, որ համարում, որտև դա ընդամենը համարում է, վարկած, որևէ մեկը այդ դրույթը չի ապացուցել, կա վարկած, կա ինչ-որ մարդկանց այսպես ցանկություն, որ դա այդպես լինի, բայց դրա ճշմարտացիությունը որևէ մեկը չի ապացուցել, ավելին կան բազմաթիվ փաստարկներ, գիտական փաստարկներ, որոնք հերքում են դա, դրա հնարավորությունը, գիտական դրա հնարավորությունը հերքվում է, ելնելով ֆիզիկայից և կենսաբանությունից եկող տարբեր տվյալներից։ Հիմա, որպեսի չանրադառնանք դրան, ես պետք է ասեմ, որ պնդումը, որ բոլոր գիտնականները պնդում են այդպես, այդպես չի, դա սխալ է։ Մինչև երբ պետք է դա դպրոցներում այդպես մատուցվի, լավ խնդիր է, բայց պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհում աշխատում է մի հսկայական հակակրոնական ինդուստրիա, ինդուստրիա է աշխատում, այսինքն գրվում են դասագրքեր, գրվում են հոդվածներ, գումարվում են կոնֆերանսներ, որտեղ անընդհատ այդ բանը ներդնում են դասագրքերի մեջ, դա օգտագործում են իբրև թե գիտական փաստարկ, դրա դեմ նաև կա հակադարձ պայքար է, այնպես չի, որ դրա դեմ եղած գիտնականները լուրջ նստած են, եթե այս ուղղությամբ մեր ունկնդիրը փորձի մի քիչ ինտերնետի վրա իր ուսումնասիրությունը կատարել, կտեսնի բազմաթիվ այսպես հոդվածներ, վերլուծություններ, գրքեր և այլն, որոնք գրվում են և հերքում են այդ իրողությունը։ Հիմա թե մինչև երբ այդ կոպիտ այսպես դարվինիզմը պիտի կենցաղավարի դասագրքերում, սա լավ հարց է, և անշուշտ պետք է այս ուղղությամբ աշխատանք տանել, որպեսի մենք չեղածը եղած չներկայացնենք, սա ամենևին էլ գիտական չէ։
Ինչպես կարելի ասել, որ կանայք Հայաստանում տղամարդկանց հավասար են, եթե մեզ մոտ համարում են, որ տղամարդիկ իրավունք ունեն մինչև ամուսնությունը սեռական կյանքով ապրել, իսկ կանայք ոչ, բարոյականության օրենքը միայն կանանց վրա է տարածվում։
Նախ ասեմ, որ այդպիսի բանի հետ ամենևին էլ եկեղեցին համաձայն չէ, որ տղամարդը խախտի իր կուսությունը, այսպես ասած, մինչև ամուսնական անկողինը։ Եվ երբևիցե մենք այդպիսի բան չենք կարողանում, ընդհակառակը, երանի եթե մարդիկ կարողանան, և ծնողներն էլ տան համապատասխան դաստիարակություն, որ իրենք մինչև իրենց ամուսնությունը պահպանեն մարմնական մաքրություն, ոչ ոք չի ասում տղաներին կարելի է, աղջիկներին չի կարելի, երկուսին էլ չի կարելի, և այդ չի կարելին ոչ թե ինչ-որ մի վատ բան է, այլ ընդհակառակը մի անգին գանձ է, որտեվ սրբությունից, մաքրությունից ավելի մեծ բան լինել չի կարող։ Հիմա այն ծնողները, որոնք համաձայն են, որ իրենց երեխաները պղծվեն մինչև այդ, ես չգիտեմ, ասենք իրենք ուղեղի որ ծալքով են մտածում։
Ես Աբովյանի Սուրբ Հովանես եկեղեցու հավատացյալներից եմ, և մեր եկեղեցու բազում հավատացյալների անունից խնդրում եմ Տեր Հորը մեր եկեղեցում Սուրբ Պատարագ մատուցել, հնարավոր է դա արդյոք։
Անհնարին որևէ բան չի կարող, ես ընդհանրապես որևէ տեղ, եթե ինձ խնդրում են գնալ, և եթե դա ոնց որ կատարվում է առաջնորդի թույլ տվությամբ, որտեղ որևէ այլ թեմում պատարակելու պարագային, ես պետք է ունենամ առաջնորդի թույլ տվությունը, եթե դա կլինի, ես մեծ սիրով կպատարակեմ որևէ տեղում, նամանավանդ գիտեմ, որ այնտեղ էլ ունենք բազմաթիվ ունկնդիրներ կամ մեր գրականության ընթերցողներ և այլն, և շատ սիրով դա կանեմ, մեծ սիրով, բայց դա պետք է իր ճիշտ ճանապարով, հավատացյալների ցանկությունը շատ լավ է, բայց նորից պետք է առաջնորդի կողմից դա կատարվի։
Ես իմ ընտանիքով այցելում եմ եկեղեցի և հետևում եմ տեղի քահանայի խրատներին, սակայն իմ հարազատները, դատելով քահանային իր անձնական, երբեմն էլ միգուցե սխալ արարքների պատճառով, արհամարում են նրա տված շատ օգտակար խորհուրդները, ինչպես ես կարող եմ նրանց համոզել, որպեսի հետ կանգնեն այս տեսակ մտածումներից։
Գիտեք, շատ հաճախ դրա համար ժամանակ է պետք, որպեսի մարդիկ ինչ-որ բաներ տեսնեն և հասկանան, ինչ որտեղ եթե կան սխալներ կամ ոչ այնքան կորեկտ արարքներ կամ դրսևորումներ, մի քիչ այդ ամենին ներողամտությամբ վերաբերվեն։ Պետք է հասկանալ, որ մարդը սխալական է, չկա անսխալական մարդ, բոլոր մեծամեծ գիտնականներից սկսած և նույնիսկ եկեղեցու, այսինքն գրեթե անսխալական թվացող, ասենք հայրերը, սուրբերը երբեմն սխալներ են թույլ տվել, երբեմն, նույնիսկ առաքյալներն են իրար հետ վիճել և եղել են և հեռացել են միմյանցից, նրանց ճանապարհները բաժանվել են, և սա ամենևին չպետք է լինի գայթակղություն մարդկանց համար։ Այնպես որ պետք է ներողամտությամբ վերաբերվել և հասկանալ, որ մարդիկ կարող են սխալներ գործել։ Ես մարդկային սխալները մի կողմի վրա եմ ուզում դնել, գայթակղեցնելը այլ հարթության վրա եմ դնում։ Նա, ով սիստեմատիկորեն գայթակղեցնում է և պատահում են նաև այդպիսիք, դա սարսափելի բան է, դրա մասին ավետարանում գրված է, վայ նրանց, ովքեր գայթակղեցնում են, ասում է ավելի լավ է իրենց վզից մի քար կախեին և ջուրը նետվեին, խորտակվեին, քանց այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնեին։ Պետք է զգուշ լինել, և երբ որ դուք որոշակի քայլեր ես անում, նայել քո քայլերը գայթակղեցնում են թե ոչ մարդկանց։ Իհարկե միշտ է լինելու են նաև,
բայց ցանկացած սխալ քայլ արդեն գայթակղության առիթ է։
Այո, հասկանալի է, բայց նաև նորից եմ ասում, կան մարդկային սխալմունքներ և նաև կա մարդկանց վերաբերմունքի մեջ հանդուրժողականության աստիճանի խնդիր, կա սիրո հարց, եթե որ սիրով ես վերաբերվում, մի քիչ ուրիշ ձևով ես խնդիրներին նայում։ Այնպես որ մի քիչ համբերության խնդիր է, ես չգիտեմ ինչքանով մեր ունկնդիրը կարող է իր բարեկամներին բացատրել այդ ճշմարտությունը, որովհետև ճշմարտությունը, գիտեք, մենակ բացատրելով չի, եթե մի բան ասում ես, պիտի գնա, հասնի սիրտը, սրտում աշխատի, կարող է տրամաբանորեն շատ գեղեցիկ բաներ ասես, բայց դա չաշխատի, մարդկանց սիրտը պիտի բացվի, իսկ սիրտը բացվելու համար ժամանակ է պետք, ուրեմն աղոթքով, համբերությամբ և ամենակարևորը գործերով և ոչ թե խոսքերով պետք է կամաց-կամաց մարդկանց համոզել։
Մի մեծահասակ քահանա ասաց, որ հաղորդությունից հետո չի կարելի ավետարանը համբուրել, դա իրոք այդպես է։
Կան տարատեսակ, այսպես ավանդապաշտական սովորություններ, որ ես էլ եմ ականատես եղել, անկեղծ ասեմ, չեմ հասկանում ինչու։ Իհարկե, տրամաբանությունը այս է, որ այդ շուրթերը նոր հաղորդության են կպել, ուրիշ բանի պետք չի կպնել, բայց հիմա ավետարան ես դու համբուրում։
Բայց քահանան ինքը վերջում պատարագիչ քահանան կանգնում և գիրքը պահում է, որպեսզի ամբողջ
իբրև թե որ նրանք, ովքեր որ չեն հաղորդվել, նրանք մոտենան ըստ այդ տրամաբանության, բայց ես չեմ կարծում, որ անձնապես չեմ կարծում, որ այդտեղ արգել կա, և նաև ունկնդիրին էլ խորհուրդ չեմ տալիս, ասել այս քահանան այսպես ասեց, այս քահանան, ամեն մեկը ասելու ինչ որ մի լոգիկայի մեջ ասեց, հասկանալի է, ազատ նայեք այդ ամեն ինչի վրա, և շատ հաճախ այսպիսի խնդիրներով մի փորձեք քահանաների ասասների մեջ հակասություններ տեսնել։
Սիրակի իմաստության մեջ ասված է. «Մի հոժարի խոսքդ կրկնել, ոչ բարեկամին և ոչ թշնամուն, եթե ներսդ մեղքեր չունես, բնավ մի ասա ուրիշին, քանզի նա կլսի և կզգուշանա քեզանից»։ Ինչ է նշանակում այս արտահայտությունը։
Դու կարող ես նախ դրանով գայթակղեցնել մարդուն և կարող ես մարդու մեջ գրգռել նախանց։ Երբ որ դու ասում ես, որ ես սուրբ եմ կամ ես ճշմարիտ եմ, դա մարդու մեջ այլ բաներ է հարուցում։ Բայց նաև դու պետք է հասկանաս, որ նույնիսկ եթե դու դա չես անում, դա դեռ չի նշանակում, որ դու կատարյալ ես։ Ինչ որ բան անելը կատարելության նշան չի, կատարելության նշանը, երբ որ դու աստծուն ունես քո մեջ, իսկ եթե աստծուն ունես քո մեջ, դու կարիք չունես դա որևէ մեկին փաստելու, որովհետև աստված առանց քեզ էլ դա կփաստի։ Ես մոտավորապես այսպես եմ հասկանում այս խոսքերը։
Մարդկանց հետ քաղցրաբարո խոսելը շողոքորթություն է արդյոք։
Կարող է դառնալ շողոքորթություն, կարող է լինել սիրո արտահայտություն, նայած ինչ է հասկանում։
Եթե իրապես ներսումդ քաղցրություն է,
եթե սիրելով ես մարդկանց հետ խոսում և դա հնչում է որպես քաղցրություն, դա ոչ մի վատ բան չկա։ Բայց մյուս կողմից էլ զգուշ պետք է լինես, որ որպեսի իսկապես այդ քո քաղցր-մաղցր խոսալը հանկարծ քեզ ուրիշտեղ չհասցնի։
Մեր երկրում հաշմանդամություն ունեցող մոտ 18 000 մարդ կա, և ցավալին այն է, որ նույնիսկ նրանց չնչին մասին եկեղեցում չենք հանդիպում Սուրբ Պատարագի ժամանակ։ Հնարավոր է արդյոք նրանց համար եկեղեցի ուղեկցող անձինք տրամադրել։
Շատ հետաքրքիր հարց է մեր ունկնդիրը բարձրացնում, որ ես անկեղծ ասեմ, չեմ մտածել մինչև հիմա դրա մասին, և արժի, որ մենք խորհրդացենք, և միգուցե տարվա մեջ ինչ-որ օր կամ օրեր, միգուցե հավատացյալներով փորձենք այդպիսի բան կազմակերպել։ Համենայն դեպս ես խոստանում եմ, որ դրա մասին կխոսեմ մեր եկեղեցական իշխանությունների հետ, և միգուցե մենք ընդունելով սա այդպիսի մի հետաքրքիր առաջարկով հանդես գանք և փորձենք նաև մեր հաշմանդամ քույրերին ու եղբայրներին հասնել։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն էր, առաքելական թղթերին էր մեր անդրադարձը հերթական, և այսօր խոսվեց կորընթացներին ուղված երկրորդ թղթի 11-րդ գլխից։ Այսօրվա հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի օր առավոտյան ժամը 10-ին և երեկոյան ժամը 23-ին, նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում, vem.am կայքում մեկնություն ծրագրում։ Օրինյա Տեր հայր, օգնքի դիտողությունը նկատի ունենանք։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։